Radio Okapi. Okapi.
Bote mpe boye bolamu na vino banso valandi vasangolo kota na Lingala na Bukusi bantoma ba ikolo basongili makita mabango mokolo mwalelo makita wapi bakolo bela mambi mamisolo mikotambu sa misala kati na mboka na mpe mobeko likonzi mwa ikolo. Mobate limpate Kutino Fernando abimi boloko mibu mwambi asale na boloko wa makala ye mokambie tonga arme de victoire azwi bongo ngolu kota na mokambie kolo ya kozwa bongo bonso. Yoko mukanda mochi ama kimi koloto au na kincha sapo swele kio matali mako kima sika mako panini ba mukanda moye mochi ama kima nzaka na mbula matari ya Kongo na mpesi beka bule po sango sima ya mwantango mokia mbote lisusu na binobanso banto mabayikolo bazongeli makita mabango lelo likitali ya bufungo limasolo lisale makinanda kubonto mabayikolo makita kuna na pale du peuple wa piezo ama ki baponami na baimbo kana pe bato banene baiki mpenza baiba biangi samaki mpo ya mululu mona ole kitali nande bakolobela mambima misolo mikotambu sa misala kati na mboka to budget na pe mobeko mwa maponomi sango ya mimi ngumba mulongo toma ya biso kuna na pale du peuple epesa minayo Arlette Mbuyi.
Solo ndeko lusiamba ata soki basengela kinde kolobela mambima misolo mia misala na bokuta niboye bantoma baimboka balobela kiyango se na bokuse mwayambo moye likambo ya bozonge limobeko likonzinde elubama ki mingi undako ya musala ya bantoma baimboka mingi penza eteni ya kama mibale na tuku mibale na mobeko likonzi eye kolobela katango ya musala ya mukonzi wa ekolo kolobela mobeko likonzi mukambi misala ya ndako ya bantoma baimboka alobite kino sikawa bi ilo ya bango eyambi ata bosenga yokote po ya kubongola mubeko likonzi longola eteni ya kama moko na tuku libwa na sambo nzoka nde boe bakisi ye baimboka nde bakozala kana mpifo ya kubongola mambi maso kati na ekolo tosimbate boko bambanda ba politiki bazoma kila bukuta ni bwalelote kati na masanga ma politiki mana totangi UNC pe UDPS na kuboya ka kokota kati na ndako ya misala bango balingaki kotalisa lolenge bai politiki siki bako konza kamambi mabusembo kotala likamboli ya bokange mipe etumbo ekatela makina ntoma baimboka Jean Bertrand Ewanga.
Sena likitali nali ya bantoma lielifungwa makilelo mimi engumba mulongo azwa kieteni ya lisukulu ya mokambinda ko bantoma bwa ekolo odaminako atanga ki oboso bwa bantoma tolanda.
Notre agenda a inscrit en bonne place.
Linaka ya biso liti oesika malamu mwango ya mobeko motali maponami mwa bantoma ya baimboka mwango ya etinzi kobongo la eteni ya kama moko na tuku libwa na sambo ya mobeko munene pona yango pe na bandite esengeli tozwa mokano zambi ya litomba ya bobongo li mobeko kasi ekosenga teto sala likita pona kulobela likambo yango toebite masolo mazali mayike omayematali bobongo li mwa biteni bisusu ya mobeko moye pe bayike bazali komitu na soke zali na tina pe litomba ya bobongo limwa biteni bisusu ya mobeko monene kasi lokola bilo ya Assemblée Nationale eyambi ata bosenga moko te ya bobongo libiteni bisusu ya mobeko monene longola mwa kama moko na tuku libwa na sambo bilo ekolenge la soki mokete likita omayemana pe sika wato zali na ino te na likanisi ya kozwa mokano omayematali bobongo libiteni bisusu bya mobeko monene pe boyebite bayi ekolo nde bazali na makoki maso mana.
D'ailleurs, seul le peuple demeure le souverain primaire.
Mpe mokambi wa mpaka basena ongambo ya ye abanzite konuka lolenge la kobongo la mobeko likonzi mwa ekolo to mpe koke la mobeko likonzi mosusu mpo ya kokitana moye mwa kala ezali wana bozangi botosi mobeko mona ezali mpe koboya kosale la boyoka ni boye bobimaka na masolo mabana mboka kuna na Sun City na masolo ma concertation nationale na mpe mokano moye mokambi ekolo akamataka mwa kotosa mobeko likonzi mwa ikolo. Tolanda mokambi sena Leon Kengo wa Dondo na ilobeli ya Michel Kifindangoe.
Les dispositions intangibles de la
Mabongisi mae makoki kwa bongwa na te kati na mobeko likonzi awa na kanisi mobeko na eteni na yango ya kama mibale na tuku mibale pe na biteni biso yango ekolobelaka yango ezalinde moto penzoto mobimba ya mobeko likonzi to simba libaku ya kubongo la mobeko likonzi te po ya kusukisa na kubongo la mobeko likonzi lokola moi politiki na simbi te mobeko likonzi ya mwazomi na mwambe ya sanda ya ibale ya mubuko to ibale na moto ba e uta na boyoka ni busalemaka na bayi politiki na santiti boni boni to kukiko zwa libakulie po ya kosonge la boyoka ni bo na ya politiki pe kotungisa boyoka ni kati na ekolo te pe kimia kati na baso na sengi na bayi politiki te bato sa boyoka ni basalaka na kondimana ekomi ngala ya ekolo ya biso pote bo baboya koswana kati na politiki po ya komipesa na kokoso e yezwami kati na bayi mboka o ekolo
concentré enfin sur les vrais problèmes du peuple du pays.
Mobateli mpate kurte kutino Fernando abimi oboloko mibu mwambi oboloko ya makala esika salaka episkopo wa Etonga arme de victoire tompe mapinga maelonga azwingolu ya mukambi ekolo auti kobima na lopitalo wapi asala mibu pene na mibale akeina ndako nzambe ya ye na bolekaka oboloko ya makala baili ngumbali ya ye batonda kiebele mpenza onsima ya ye baye balobaki te mobateli mpate akotondo na inonza Zambe bongo akuzonga na ndako tolanda manso na Henri Lobondo Bokelo.
Bato balite bazwamaki na tonga ya lelo au centre médical Nganda pona kolakisa esengo ya bango engebene na bobimi bwa pasteur Kokino Oboloko. Na pokwa se bato bana bakendaki na ye kino ndako Nzambe pona kosambela. Bo elobi bango bobimi bwa pasteur Kokino bosepelisi bango. Na maloba ma bandimi ba eyamba arme de victoire. Banda bokanga mibwa mobateli wa bango bazalaki na pokoso ndike tenza bo elodi Francis Kalombo mosambeli wa Kutino batenga kangolu ya mokambi wa ekolo na television to na radio te ezali na lolenge ya kosenga yango na bongo Francis Kalombo akomelaka mokambi wa ekolo te lelo pasteur Kutino abimi oboloko ye pasteur Kutino akangamaka omia zomi na minei mokukoto ibale na motoba esambi selo ya basoda ya Kinshasa Gombe ekatela kaye etumbu ya mibu zombi ya boloko pona bungi ye na mandoki te makasi na bitumba te koluka kuboma mosali wa Nzambe na kombo Ngalasi ye Kutino atikalaki na mibu mibale ya boloko pona kosiisa etumbu ya ye.
Lelo ezali mokolo bakolobela ka demokrasi kati na molongo mobimba libakumpo ya kalaka mokonzi wa ONU ya koyebisa litomba mpe makoki ma Nations Unies Ban Ki-moon alobeli mobumo ye mingi mpenza bilenge abasengi na kokanisa lolenge bakoki kolongola kokoso ekoki komonisama po ya lobi lolamu lwa bango Arlette Mbuyi.
Po na Ban Ki-moon otango bokabwani bozali kati na bato pe bambula matari bakozwa mikano te pe bakolobela mambima ete ekozala kankokoso po te bakotisa kimia mokuumelaka bokokani pe kokabola bozwi po yango kalaka mokonzi ya ONU asengi te bakembisa lisusu misala po te bapesa elikia na bato baike bayeba kobika na bobola bayeba kotiolama bayeba zangi misala bayeba zangi elikia kasi na bozangi makanisi mabe esengeli koyoka bato baye basengeli komi pesa penza po ya kokela maemako ya lobi asengi na bilenge basangana po ya kolobela mambi mantina ndakisa kozanga bosembo bokabwani bozangi kotosa makoki mabato kotombola koina tope tina ya kopesa lisungi Ban Ki-moon asengi na bango te bayokana pe basalela mayele mabango po te bakoma bato balokumu lobi lokoya.
Yoko mokanda motia mimi koloto awa na Kinshasa poso eleki oma imatali makoki masika makopani miba mokanda moye motia maki manzaka na mbula matari ya Kongo na mpe sibeka boko basali ya miba balobi bozongi bwa sibeka boko kikotombo la misala kati na miba tolanda manso na bolai.
Statut oyo ya sika epesi nzela na miba kolanda droit owada toloba
te si kaboye miba ekomi na registre ya commerce pe crédit mobilier RCCM na bokosi epe si yango lolenge ya sika ya kotambwisa misala. Société minière ya bakwanga ilongwe espérel pe ekomi société ya lisanga ya bayangeli ndakisa au conseil d'administration batulibwa basatu bauti ngambo ya sibika actionnaire akosunga na 20% ontango bulamatari ya ekolo ezali na 80%. Bulamatari ya ekolo eponi directeur général oyo atelemeli comité exécutif nzokande directeur général adjoint aponami na sibika atako sibika ekomemase 20% miba boko basali ya miba basepeli pamba te bozongi ya sibika ekosunga kobongisa misala toba kundola te omubuko tomibale na libwa sibika etikaki kosunga miba po ya bozangi koyokana oboko mikano ya bosali musala elongo utungumba kisangani Dorcas Kankou Radio Okapi. Matonde na yo Dorcas Kankou na bino banso bolanda kisango lokota la Lingala kimya pe boboto o mabota mabino
Okapi
Okapi
Radio Okapi.